Je 7 minut po 9. hodině, možná jste dnes ráno zaslechli sympatické ptačí hlasy. Záleží na tom, jak dobře a jak dlouho jste měli možnost naslouchat. Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek je se mnou ve studiu. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré ráno.
Já vždycky, když poslouchám ptáky nebo se na ně dívám, tak si říkám, jakým ptákem bych asi chtěla být. Což je otázka pro mě laická a taková snová, ale pro vás jako pro zkušeného ornitologa to musí být vyloženě výzva.
Je to výzva.
Takže, a nemuselo by, mohl byste být ptákem kdekoliv na světě?
Je to výzva a já na ní neumím úplně pořádně odpovědět, protože je to velice podobná otázka jako ta oblíbená, kterého ptáka máte nejraději. Mm-hmm. No a já nevím. Mm-hmm. Protože ono to nejde. Ty ptáci jsou každý je něčím zajímavý, každý je nějak zvláštní. Čím víc toho člověk se o nich dovídá, tak tím tam nachází věci, proč zrovna tohle, to ten lítá vysoko, má výborný oči, orientuje se výborně v noci, orientuje se v hustým křoví, zvládá extrémní teploty, cokoliv. To jsou prostě věci, takže v zásadě já nevím, jestli bych chtěl být ptákem nakonec. Mě baví se o nich něco dovídat. Mm-hmm. Kdybych jim byl, nevím, jestli by to tak bylo.
Jo, já jsem si právě říkala, že když už máte takové know-how, tak přibližně byste to sloučil s vaším charakterem a právě byste věděl, jestli chcete lítat hodně vysoko, nebo jestli chcete letět přes moře, přes oceán a tak dále. Že byste tak jako zhruba tušil.
V tom případě asi nějakou sovou, že bych tak seděl někde na větvi, abych nebyl moc vidět a koukal, co se okolo děje.
To jste tady trochu špatně. Ale já jsem ráda, že jste tady.
Ale to je základ vědecké práce v zásadě.
Když si vezmu ty lety přes moře, tak si říkám, jak oni mohou odpočívat, než to přiletí?
Těžko. Kromě toho, že někteří ptáci jsou schopní si sednout i na tu mořskou hladinu, když je potřeba, i takový třeba, od kterých bychom to nečekali. I taková sova, Kalous ušatý je schopen zlétnout třeba z mořské hladiny. Ale oni to nedělají běžně. Je to tak, že zkrátka to přizpůsobení je takové, že pokud se dostanou do toho letového módu, řekněme, že letí tady tyhle ty dlouhé vzdálenosti, tak je za normálních okolností překonávají a odpočívají, až když k tomu mají důvod. Protože to, co oni hlavně potřebují, je mě napadá slovo refueling, ale načerpat potravu, načerpat živiny, čili najíst se. A to na tom širém moři stejně jim ten odpočinek nedá, takže pro ně je asi i z tohohle pohledu výhodnější zkrátka zvládnout to najednou a potom na nějaké té tahové zastávce asi doplnit všechno, co potřebují.
A stane se, že to někdo nedá, že prostě do toho moře spadne? A
samozřejmě. Takže samozřejmě. To je jeden
přirozený výběr.
To je jedna ze součástí přirozeného výběru.
Zdeněk Vermouzek je ornitolog, ředitel České společnosti ornitologické. A jestli vás cokoliv zajímá, co se týče ptactva, tak se ptejte na webu Radiožurnálu nebo rovnou na adrese dotazy@rozhlas.cz. Hostem Radiožurnálu je dneska Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Začala jsem tím, že někteří z nás zaslechli po ránu zpěvy ptáku. Já, abych se naladila na ten náš rozhovor, tak jsem po 5. hodině do lesa šla a říkala jsem si, proč zpívají? Proč hlavně ráno? Proč hlavně v podvečer? Proč okolo oběda je ticho? To asi nebudou žádné zvláštní projevy radosti.
Ano, ten zpěv až tak projevy radosti nejsou. Ono je to ta přírodní říše, ona zdaleka není tak harmonická, jak my si ji občas malujeme, jak nám to připadá. Třeba ten libozvučný zpěv má vlastně dvě základní funkce. Jednak nalákat samičku, protože zpívají to, co označujeme jako zpěv, ten nejkomplexnější hlasový projev, ten především vydávají samci a jedním z úkolů je nalákat samičku, říct, tady jsem, podívej, jak jsem krásný, podívej, jak bohatě zvládnu zpívat, já jsem ten nejlepší partner pro tvé budoucí potomstvo. A ten druhý je ještě přízemnější, třeba by se dalo říct, zkrátka říct všem ostatním samcům, podívej se, já jsem tady a opovaž se mi sem strčit zobák.
Takže tohle je moje.
tady je to moje. Nejenom tahle větev, ale hlavně celé okolí, to potravní teritorium, které ti ptáci potřebují pro zdárné vyvedení potomstva, které si teda potřebují ochránit před členy téhož druhu.
Proč se to odehrává hlavně ráno a večer?
A zřejmě tam hraje roli i to, že ti ptáci už se probouzejí, ale ještě není dostatečně vidět na to, aby sbírali potravu, takže jsou víc vokální, využívají ten čas k tomu, aby si teda to teritorium vymezili, aby řekli, já jsem zvládl přežít noc, protože oni žijí v tom světě, kdy skutečně... To není tak úplně automatické, že se dožiju druhého dne, to si my vůbec neumíme představit. A zkrátka je tam ten ranní chor, ranní zpěv velice bohatý a potom postupně, jak přibývá teploty, tak ti ptáci postupně umlkají, ale zase se dají lépe určovat.
Jsou jedinci, kteří vydrží zpívat celý den?
Jsou. Jsou tam, a výborně jste řekla, jedinci, protože ty rozdíly jsou jak mezi druhy, tak mezi jednotlivými ptáky. Ptáci mají osobnosti, mají personalitu úplně stejně jako lidé. Takže jsou ptáci, kteří jsou, já jim říkám cholerici, ale zpívají nebo houkají u sov velice intenzivně a jiní, kterým to stačí jenom trošku, ale záleží to třeba i na fázi toho hnízdění. Dokud ten pták je sám, ten samec, tak zpívá opravdu intenzivně, musí opravdu o sobě dát hodně vědět. Ve chvíli, kdy už má samici, má hnízdo mláďata, taky nemá na to čas, jo? Tak jako u lidí, potřebuje zhánět krmení pro ně, ale i jenom to, že už je splněno to, co ten jeden z účelů, tak tu zpěvní aktivitu omezuje.
Řekněte mi něco o nějaké individualitě, kterou jste jako ornitolog poznal, zkoumal, která ve vás zůstala tak, že na toho jednotlivce nedokážete zapomenout.
Asi poprvé jsem si tohleto uvědomil někdy před 20 lety, kdy jsme sledovali puštíky bělavé v Beskydech. Zjistili jsme teda, že jich tam žije výrazně víc, než se do té doby předpokládalo, ale tady bylo zajímavé to, že skutečně každá z těch sov, každý ten samec, protože tam... Ono jich tam není tolik, takže člověk ví, že když přijde do nějakého území, tak je to pořád ten samý a o údolí vedle je nějaký jiný, že se opravdu chovali jinak. Některý houkl jednou mlhavě večer, když vylétal na lov, pak o něm tři noci nikdo neslyšel a vedle byl puštík, kterému člověk vlezl do teritoria, šlápl na suchou větev a okamžitě mu seděl nad hlavou a hučel jak piliňák. A to jsou takové rozdíly, že toho si nejde nevšimnout.
A jsou ptáci i zlomyslní?
Nebo zlomyslní?
No protože já jsem četla o Špačkovi a četla jsem, že to je pták, který je geniální imitátor, ale on asi neimituje 22 ptáků, aby vás zmátl jako ornitologa, když ho nevidíte.
Určitě neimituje ze zlomyslnosti, v tomhletom smyslu rozhodně ne. Řada ptáků to dělá, ti špačci taky, že zpívají různými hlasy nebo různými zvuky, které se v tom citlivém období naučí. A potom je jim jedno, jestli je to hlas jiného samce, téhož druhu, hlas slepice, takový špaček nám zpívá na zahradě.
Fakt?
Fakt.
Máte kdákajícího špačka
ano,
na zahradě.
Slepice nám vždycky sedí na jablohni a zpívá. Nebo hlasem nějakých elektronických zařízení, nebo třeba celého hejna racků. Všecko to dokáže ten jeden pták.
Jeden jediný pták.
Proto je to zvuk a on se ho naučil. Ale to není zlomyslnost. To, kde bychom mohli si představit nějakou zlomyslnost, je třeba u krkavcovitých, u těch nejinteligentnějších ptáků, alespoň z našeho lidského pohledu, kteří, když jsou v zajetí, tak skutečně si dokáží třeba hrát se psem, provokovat ho a velmi dobře ví, že ten pes na ně nemůže jim nic udělat.
Rumburak.
Pokud bychom tomu řekli zlomyslnost.
Zdeněk Vermouzek, ornitolog, je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Zdeněk Vermouzek je ředitel České společnosti ornitologické a říká, vývoj směřuje k tomu, že v přírodě zůstane jen pár nejvíce rozšířených druhů a ostatní se budou vytrácet. Jak se to stalo? Udělali jsme něco špatně?
nejen udělali, i děláme. To je samozřejmě zkratkovité vyjádření, ale to podstatné je tam obsaženo. To, že z naší přírody mizejí specialisté, druhy, které jsou specializované na nějaký typ prostředí, ať už je to otevřená krajina, nebo třeba speciální zvláštní typy lesa, listnaté lesy a tak dál. A ty ubývají a naopak jejich místo, pokud vůbec někdo zaujímá, tak takzvaní generalisté. To znamená...
To je pták, který přežije všechno?
Pták, který přežije všechno a všude, zjednodušeně řečeno, zkrátka ty kosy, síkorky, koňadry, pěnkavy, ptáci, kteří stejně dobře žijí ve městě, v zahradách, v parku, v lese nebo někde na mezi.
Já bych řekla, že vrabec je taky generalista. A někde jsem četla, že vrabců ubývá taky, stejně jako skřivanů.
Vrabec úplně není generalista. V lesích vrabce nemáme. Na polích vlastně taky ne, alespoň ne vrabce domácí. Ten vrabec by se dal označit za docela specializovaného ptáka urbáního. Těch kupodivů není vůbec mnoho. To je vrabec, holub a jinak ty všechny ostatní, které potkáváme ve městě, tak ty žijou i jinde. Ale s tím úbytkem vrabců je to tak, že oni skutečně ubyli. Ubyli hodně, ale v současné době už se zdá, jako by se ten úbytek zastavil. To znamená ne, že by se to vracelo na tu předešlou úroveň, ale už nám jich dál neubývá.
Koho nám ubývá hodně?
To, co nejvíc ubývá, co je největší problém a výzva současnosti pro současnou nejenom ochranu přírody, ale vlastně pro celou společnost, to je úbytek ptáků zemědělské krajiny. Ne, nebo nejen kvůli těm ptákům samotným. Ptáci jsou výborný indikátor stavu životního prostředí. Zkrátka, my je vidíme, my je snadno spočítáme, ale oni jsou na vrcholu potravního řetězce. To znamená, to, kolik je tam ptáků, odpovídá tomu, kolik je tam rostlin, kolik je tam hmyzu, kolik je tam celé ostatní bioty. A tady vidíme, že ta diverzita, různorodost zemědělské krajiny, zejména polí, tady opravdu doháje a to není dobře. S ruku v ruce třeba s vysušováním.
Já jsem četla, že Česká společnost ornitologická od roku 1982 má jednotný program sčítání běžných druhů ptáků. Tak kam jsme se dostali od toho roku 1982 teď do 2019?
No, na úrovni těch ptáků zemědělské krajiny je to... máme spočítaný tedy pokles na 66%, to znamená o třetinu oproti tomu roku 82. A co je ještě víc alarmující, ten pokles trvá neustále, pokračuje.
Dá se to zastavit?
Určitě. Dá se to zastavit, protože podoba hospodaření, která je určující pro to, jak ta krajina vypadá, ta je dnes z valné většiny dána zemědělskými dotacemi, společnou zemědělskou politikou Evropské unie a z toho plynoucím systémem dotací. A to je věc, kterou můžeme ovlivnit. To je věc našeho lidského politického rozhodnutí, protože hospodařící zemědělci, sedláci nemají zájem si ničit půdu, nemají zájem likvidovat přírodu. Oni chtějí žít, chtějí vydělávat. Proti tomu asi nelze nic namítat. A těmi dotacemi jim k tomu dáváme nějaký rámec. Čili stačí dát rámec takový, aby se hospodařilo rozumně, aby byly zachovány teda to fungování zemědělství jako takového a mělo by to jít. Máme na to příklady z řady různých experimentálních farem, které buď hospodaří biologicky nebo tím takzvaným konvenčním způsobem, ale s ohledem na přírodu, že to prostě jde a že jde být ziskový v takovémhle systému.
Posloucháte dopolední radiožurnál. S ornitologem a ředitelem České společnosti ornitologické panem Zdeňkem Vermouskem mluvíme o ptactvu. Dá se, nebo zabýval se někdo inteligencí u ptáků?
Určitě. Ti ptáci jsou právě díky tomu, jak jsou nápadní a dostupní, nejprobádanější živočišnou skupinou vůbec, i mnohem víc než savci. Takže i tou inteligencí a různými aspekty chování a takovými věcmi se zabývá. Ono je otázkou té inteligence u zvířat, jak ji vnímat, protože to, co my považujeme za inteligenci, musíme vždycky vztahovat ke způsobu života toho daného zvířete. A některé zkrátka potřebuje té naší inteligence, čili flexibility, trošku víc, a některý naopak vůbec. A to je jeden z aspektů právě toho, kteří ptáci ubývají, kteří ptáci přibývají, protože my víme, že ubývají ti, kteří mají menší mozky, kteří mají celkově jako druh, teda menší schopnost reagovat na ty rychle se měnící parametry prostředí, a naopak ti, kteří jsou flexibilnější, tak ti přibývají. To jsou ti generalisté.
Mm-hmm. Dá se říci, že je nějaký hodně inteligentní pták?
Obecně mezi ty hodně inteligentní takhle by se dali zařadit určitě krkavcovití nebo třeba papoušci.
Pojďme na otázky našich posluchačů, je jich hodně, tak se omlouvám, jestli se nedostane na všechny. Pan Miroslav ze Šardice píše, že jste zmínil Evropskou unii, dotace a tak dále, a jak se díváte na to, že v členských státech Evropské unie, třeba Rumunsko, se legálně pořádají lovy na tažné ptactvo, a dodává, bylo publikováno, že tamní rádobylovci postřílejí miliony drobných ptáků. Může to ornitologická společnost nějak ovlivňovat? Máte nějaké vazby k politikům, kteří by tohle mohli řešit?
Naprosto určitě, nejenom, že to můžeme ovlivňovat, ale i to ovlivňujeme. Tady je potřeba říct, že ano, tyhle ty excesy se pořád dějí, ale nelegálně. Aspoň ne v Evropské unii. A to je jedna z velikých výhod, velikých zisků, které jsme díky unii v Evropě obecně dosáhli. Že ten lov zpěvných ptáků, byť ještě není úplně na nule, ale se podařilo obrovsky stlačit. Bylo by to pořád je kam se zlepšovat, samozřejmě. A Česká společnost ornitologická je součástí BirdLife International, mezinárodního sdružení, které právě díky té mezinárodní spolupráci řeší i tady takovéto věci. To znamená, my jsme schopni silou svého hlasu podpořit snahu třeba ve Francii nebo na Maltě nebo někde jinde o zastavení takového nebo jiného lovu.
Hmm. Podpoří někdo Českou společnost ornitologickou třeba v petici Vraťme život do krajiny, kterou jsem teď našla na vašich stránkách?
Podpoří.
Jestli třeba Portugalsko a Malta se ozvou solidárně a řeknou, jako jo, my jsme s vámi, my jdeme za vámi.
Kdybychom to takhle postavili, tak naprosto určitě, protože ta spolupráce je skutečně velmi, velmi úzká, celkem logicky. Ti ptáci neznají hranice. Létají přes kontinenty, nejenom přes několik států, navíc tak malých, jako je Česko. Takže chceme-li efektivně chránit ptáky, bez mezinárodní spolupráce to nejde, ale zrovna ta petice, kterou jste zmínila, ta takto postavená není, to je česká petice, určená primárně českým politikům, a tam tedy má smysl, aby se pod ní podepisovali občané České republiky. Když jsme ji zmínili, bylo by rozumné říci, že je to petice právě za zlepšení stavu té zemědělské krajiny, čili za rozumnější nastavení zemědělských dotací.
Ornitologa Zdeňka Vermouska se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Miloslav píše, je pravda, že vrabce ve velkých městech vyhubil přízemní ozon, který vzniká z výfukových plynů aut?
Je to patrně jedna z příčin.
Další otázka. Ještě před 15 lety žilo spoustu sov v Praze, v sadu mezi Chodovcem a Toulcovým dvorem. Létali i mezi domy na Spořilov. Kam se všechny sovy poděly?
Já neznám přesně tu lokalitu jako nepražák, ale sovy v Praze žijí pořád. Možná tam došlo k nějaké místní změně prostředí, ale třeba ve Stromovce, Puštici, Kalousy pořád jsou.
Hmm. Standa píše, na jaře vidím, jak v blízkosti našeho bydliště létají nad poli čejky a asi tady i hnízdí. Můžu jako amatérský ornitolog udělat něco pro to, aby tady první snůšku úspěšně vyvedli a vejce nebyly rozježděné těžkou mechanizací?
Naprosto určitě, a jsou to dvě věci.
První věc je dohledat ta hnízda s dalekohledem, prostě se podívat, kde ten pták sedí, potom jsou potřeba dva lidé najít to hnízdo a zapíchnout okolo tyče, označit ho 5 metrů, máme na to návod, jak to udělat správně, a domluvit s místním zemědělcem, kdo tam jezdí, aby to objel. Ve valné většině případů to funguje opravdu takhle krásně na domluvu, protože ti lidé nechtějí primárně škodit, jenom o tom nevědí. No a ta druhá věc, kterou můžeme udělat, je podepsat petici za zemědělskou krajinu tak, aby se takovéto věci staly naprostým pravidlem a vstoupily do systému.
Když té čejce vykolikují nějaký prostor, dejme tomu třeba 3x5 metrů, ten kombajn tam nevjede nebo ta mechanizace tam nevjede, neodletí stejně, když vlastně tam bude takový rachot kolem a neklid?
Ne, je to vyzkoušené, funguje to bezvadně. 5 metrů na každou stranu od hnízda se dá tyč tak, aby ten traktorista viděl při tom vláčení nebo setí pozdním a úplně to funguje.
Dobrý den, píše Ondřej. Existuje nějaká přímá souvislost mezi mizejícím ptactvem a množství polí se žlutým svinstvem? Cituji doslova.
Takováto přímá souvislost nevím, respektive takhle jsme to netestovali. To, co ale víme, je, že souvisí s intenzitou zemědělství a třeba s množstvím, či ta intenzita jeden z projevů je množství agrochemie, čili pesticidů i hnojiv, která se dostávají do krajiny. A řepka je jedna z plodin, která je na tohleto extrémně náročná, čili těch vstupů cizorodých chemických je tam opravdu mnoho.
Pavlína píše, chtěla bych se zeptat, můj známý střílí vrabce a tvrdí, že jsou škodná. Máme kvůli tomu spor, poradíte mi nějaký argument pro ochranu vrabců? Jsou užiteční?
Já bych hlavně řekl, že dělení přírody na škodlivou a užitečnou, to jsme někde v 18. století. Zkrátka ty zvířata tu žijí s námi a mělo by to tak být. A pokud někdo střílí vrabce, tak od toho máme Českou inspekci životního prostředí.
Jestli jsem pochopila dobře, tak vlastně nějakým zákonem po vstupu do Evropské unie jsou u nás všichni ptáci chráněný. Neexistuje jediný nechráněný druh, jsou pouze více či méně ohrožené druhy.
Ano, všechny druhy ptáků požívají takzvanou obecnou ochranu, to znamená, není dovoleno mimo jiné je svévolně zabíjet.
Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je Zdeněk Vermouzek, ornitolog. Kateřina se ptá ornitologa Zdeňka Vermouzka. Zajímalo by mě, jestli ptáci, které vídám u sebe na zahradě, jsou stále ti samí nebo se tam střídají. Zkrátka, jestli vrabci žijí pořád na jednom místě nebo jestli se stěhují a jak velká mají teritoria.
Záleží na druhu, jak moc se stěhují a jak velká mají i teritoria, ale zrovna ti vrabci, ti jsou hodně stálí, to znamená, ti jsou tam celý rok, pokud jsou to vrabci domácí, ale i ti polní vlastně nelítají nikam daleko.
Dívám se pořád na svého vrabce.
Pořád na svého vrabce.
Mě zajímá věc, kterou Česká ornitologická společnost dělá už 13 let. Velmi pracujete na ptačím parku na Josefovských loukách, což je kousíček od Josefovské pevnosti u Jaroměře. Na co už jste za těch 13 let přišli? Co se vám za těch 13 let povedlo v té lokalitě vybudovat?
Přišli jsme především na to, že u nás jde to, co jde v řadě jiných zemí a má to tam mnohem větší tradici. To znamená mít v uvozovkách soukromou, tedy nestátní rezervaci. Území, o které se staráme, které vykupujeme a přetváříme ho pro účely ochrany přírody. To, co se tam povedlo, je dostat tam obrovské množství ptáků. Vybudovali jsme různé mělké vodní plochy. Teď se tam pasou od loňského roku divocí koně z Exmooru. Vytvářejí úžasné prostředí a vracejí se tam ptáci, jako jsou právě ty zmíněné čejky na svá původní luční hnízdiště. Vodouši rudonozí, 4 druhy chřástalů. To je snad jediné místo u nás, kde na jednom místě žijí 4 druhy chrástalů pohromadě. Čírky, luční kačenky, takové malé, taky už velmi vzácné, řada dalších druhů. Takže to, co se tím podařilo ukázat, je, že skutečně takováto ochrana přírody přímo na místě a formou vlastnictví má smysl a že to funguje.
13 let je spousta času a spousta práce. Ty ptáky jste tam dostali tak, že jste jim znovu vytvořili jejich prostředí, kde by se jim hezky žilo, nebo tam vlastně ornitolog může i uměle někoho nasadit?
teoreticky může, nebo i prakticky tam může někoho nasadit. Ale ono to ve valné většině případů nefunguje. Ty vypouštěcí programy a 98% nebo víc skončí neúspěchem, právě proto, že ptáci mají křídla a vydrží tam, kde mají vhodné prostředí. My jsme na to šli přesně opačně. My jsme se zabývali tím prostředím, způsobem hospodaření, tím, jak se seká, jak vysoká je vodní hladina, jak kolísá na těch loukách v průběhu roku. No a ptáci už přiletěli sami.
Když by se někdo chtěl na ptačí park Josefovské louky podívat, budu tam mít nějakého průvodce, jako třeba vás, někoho zapáleného, kdo mě bude líčit a s kým budu moc poslouchat zpěv ptáků?
Josefovské louky jsou zcela otevřené, kdokoliv je může kdykoliv navštívit sám, anebo pořádáme organizované vycházky, jako třeba teď v rámci vítání ptačího zpěvu, ty se ostatně pořádají po celé republice od tohoto i předešlého víkendu, ještě ten následující víkend, takže na webu České společnosti ornitologické je přehled vycházek, včetně akcí průvodcovaných na josefovských loukách.
No a na webu máte taky docela zajímavou aplikaci, takže kdybych se chtěla stát ornitologem amatérem, pozorovat ptactvo a přispět vlastně jako amatér k nějakému vědeckému úkolu, tak jsem toho také schopna. Když si to stáhnu do mobilu a budu zaznamenávat ptáky a určovat jejich lokalitu, mohu vám pomoci?
Naprosto určitě. Řada těch věcí, které děláme v tom výzkumu, třeba ty určování dlouhodobých trendů, to jsou věci, které by nebyly možné bez účasti dobrovolníků, amatérských ornitologů, amatérských v tom nejlepším slova smyslu, čili lidí, kteří výborně znají ptáky. Nemají to jako svoji profesi zaměstnání, ale svůj volný čas věnují teda takovýmto sčítáním. Bez nich bychom neměli takovéto dlouhé datové řady, to by nikdo nezaplatil. Ty aplikace, které si můžete stáhnout, jsou dvě. Ta základní se jmenuje Avif Mobile. Je to aplikace pro zadávání jakýchkoliv pozorování, kdekoliv a může ji použít opravdu od úplných začátečníků po profesionály. Zkrátka takový můj ornitologický deník, akorát je přístupný a je možné jej využívat i potom k nějakým vědeckým analýzám. No a další potom jsou ty specializované programy, jako třeba liniové sčítání druhů. Tam je předpoklad té velmi hluboké znalosti určování ptáků.
Kolik vás je poslední amatérských ornitologů?
Dohromady členů ornitologické společnosti hodně přibývá, což je výborné v poslední době. Je to 3900 lidí už. Ale těch, kteří třeba používají ten AVIF pozorování, to je přes 7000 lidí.
Tak to je krásné. Zdeněk Vehmousek, ředitel České společnosti ornitologické, byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za veškerou tu práci a poznání a ať se vám daří.
Na shledanou, děkuji.
Lucie Výborná přeje hezký den a hezký víkend. Ať se daří i vám.